ვიდრე საქსტატის ერთი წლის მუშაობის შედეგებზე დაწვრილებით ვისაუბრებდით, უმთავრესი დაიწყოთ, შეძლო თუ არა სამსახურმა ნდობის აღდგენა. როგორ ფიქრობთ, თქვენი სამსახურის მონაცემებს ახლა მეტად ენდობიან ვიდრე რეფორმამდე თუ?
სტატისტიკის სამსახურის მიმართობის საკითხი, ეს სისტემა, რომელიც პრობლემას ყველა სამსახური აწყდება, არა მარტო საქართველოსში, არამედ ჩვენზე გაცილებს რო გამიტარებულ ქვეყნებში, ბუნებრივია ნდობის პრობლემები დღესაც არსებობს, თუმცა შეგვიძლია თქვა, რომ თქვა ერთი წლის განმავლობაში სამსახურის მიერ გატარებულმა საქმიანობამ და იმ თქვა ღია დიალოგის პოლიტიკამ და გამჭვირვალეს პოლიტიკას არ ჩვენ გვაქვს ჩვენ სტატის მოხარულებთან, ალბათ მაინც ფიქრობ, რომ ნდობის საკითხის აღდგენისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პოზიტიური ცვლილება შეიტანა. პირველი ფაქტორი განამწყვეტი არის სამსახურის დამოუკიდებლობა. მანამდე წლების განმავლობაში სამსახური იყო ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს საქუთრო დაწესებულება და მაინც ასოცირდებოდა და იყო წარმოადგენდა მთავრობის დანამატს და მთავრობის სტრუქტურულ ერთეულს. დღეს უკვე სამსახური არის დამოუკიდებელი, სამსახურს მართავს დამოუკიდებელი საბჭო, რომელიც დაკომპლექტებული არის სხვადასხვა დამოუკიდებელი ექსპერტებისგან. აქედან გამომდინარე ფიქრობთ, რომ ალბათ ეს მნიშვნელოვანი არის და ამ რეფორმის წარმატებას არა მარტო ჩვენთან, არამედ თვითონაც საზოგადოებრივ და პირველში ჩვენ ევროპელი კოლეგები ღიად უკვე აღიარებენ.
მაგრამ მაინც უნდობლობის ფაქტორი ალბათ ბოლომდე აღმოფხვრილი არ არის და ეს რაში გამოიხატება? საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციისადმი სკეპტიკურ დამოკიდებულებაში თუ სტატისტიკური მონიტორინგის პროცესში მონაწილეობაზე უარის თქმაში? რამდენადაც ვიცით, ბიზნესმენთა ნაწილი თქვენთან არც თანამშრომლობს და ამას სხვათაშორის მათ არც კანონი ავალდებულებთ.
არ დაგიმალავდა კითხვი მთელი რიგი სტატისტიკური მონაცემებს, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ, რომელზეც ჩვენ ვაქვეყნებთ. პირადად ჩემი სურვილი არის, რომ იყოს უფრო უკეთესი, იყოს უფრო ხარისხიანი. ამაში არ არის თქო მარტო სტატისტიკოსების დადანაშაულება სწორი და მართებული, იმიტომ რომ აქ სტატისტიკური მონაცემები და ციფრები არ არის მხოლოდ ჩვენი ინტელექტუალური შრომის შედეგი და ნაყოფი. ჩვენ ამ მონაცემებს ვიღებს პირველ რიგში ჩვენი რესპონდენტებიდან. სტატისტიკა არის არსებული სიტუაციის გამოვლენა და ასახვა ციფრებში. დაბუნებრივია თქვენ ახსენეთ და ძალიან სწორადაც ჩვენი ბიზნეს კომპანიები, ჩვენი ნომერ პირველი რესპონდენტი გასაგებია კანონი მათ არ ავალდებულებს, თუმცა მე დღესაც არ ვარ იმის მომხრე, რომ ჩვენ გქონდეს განსაკუთრებული საჯარიმო სანქციები იმ კომპანიების მიმართ, რომლებიც ჩვენ კითხვებს არ ავსებენ. ჩვენ უკვე ფორმალიზებული ურთიერთობები თანამშრომლობა გაგვაჩნია საქართველოში ფუნქციონირებულ ძალიან ბევრ ბიზნეს ასოციაციასთან, თუმცა ეს პრობლემა, ამ პრობლემას ჩვენ დღესაც ვაწყდებით, მაგრამ გამოპასუხებლობის დონეთ ჩვენ ვავიღოთ პროცენტულად ბიზნეს სტატისტიკაში დაახლოებით 2% და 3%-მდე მერყეოს გააჩნია, რომელ კვარტალში როგორ, ეს ნორმალული არის და მისაღები არის გამომდინარე იქიდან, რომ მსგავსი გამოპასუხებლობის მაჩვენებლები არის ევროკავშირის და ევროსტატის სხვა წევრ სახელმწიფოებში.
და ახლა კი უფრო დააკონკრეტდეთ რეფორმებზე, თუ შეიძლება, რა ძირითადი სიახლეებით იყო გამორჩეული გასული ერთი წელი?
პირველი, რასაც ჩვენ ორიენტირდით ავიღეთ, ეს იყო ჩვენ მაქსიმალურად ყველასთვის თანაბრად ხელმისაწვდომი და ადვილად აღსაქმელი და გასაგები გაგვეხადა ჩვენი ინფორმაცია ამიზნით. პირველი მეტყვი ანუ ჩვენ შევცვალოთ ჩვენი ვებგვერდი, შემოვიტანოთ ვებგვერდზე ინფორმაციის გავრცელების თანამედროვე უფრო დასავლური სტანდარტები, ამას შეგულისხმობა პირველ რიგში მაგალითად ყველა მონაცემს ახლავს თავისი განმარტება, ყველა მონაცემს ახლავს შესაბამისი თავისი ანალიზი, თუ რომელი ციფრი საიდან მოდის და რატომ გამომდინარეობს. გარდა ამისა, ჩვენ ამ მონაცემებს ვავრცელებთ PDF-ის ფაილის ფორმატით და არ არის თქვა მარტო მშრალი Excel-ის ხრილები. ჩვენს ვებგვერდზე ასევე განმარტავთ ყველა ჩვენი ძირითადი მეთოდოლოგია ქართულად, ამას ხასოს ამ იმიტომ რომ ანამდე იყო ფმულები, ლინკები, ვებგვერდიდან საერთაშორისო მეთოდოლოგიები. ჩვენ მოკლე განმარტებები გავაკეთეთ ქართულად და იქვე გახსნილი არის ვებ ფორუმი. ნებისმიერ მოხმარებას შეუძლია თავისი აზრიდან თავისი წინადადება, თუნდაც კრიტიკა გამოთქვას. გარდა ამისა, ვებგვერდზე ჩვენ განთავსებული გვაქვს ჩვენი ძირითადი შინამეურნეობის ინტეგრული გამოკვლევის ბაზები და ინფლაციის გამოკვლევის ფასების ინდექსები. ნებისმიერ მოხმარებას შეუძლია ნახოს თვითონ დათვალოს მონაცემი დარწმუნდეს ჩვენი ციფრების ობიექტურობაში და რა ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ დავნერგეთ მოხსენებების ეგრეთ წოდებული რეპორტინგის სისტემა. ყოველ კვარტალურად ჩვენ ვაქვეყნებთ ვებგვერდზე შემოსული ვიზიტორების რაოდენობას, გავრცელებული სტატისტიკური მონაცემების რაოდენობას და თუ რამდენი წერილობითი მოთხოვნა შემოვიდა სტატისტიკის სამსახურში სხვადასხვა სტატისტიკური ინფორმაციებზე.
ვანიზაზა, მსოფლიო ბანკის 2010 წლის სტატისტიკური შესაძლებლობების ინდექსის მონაცემებით საქართველოს სტატისტიკური სისტემა 100-დან 94 ქულითაა შეფასებული. მაღალი მაჩვენებელია, 9-ია და ერას უკავშირდება ასეთი მაღალი შეფასება? განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ რომ განვითარებადი ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელის 65 ქულის ფარგლებში მერე.
ეს 100 ბალი, რომელიც თქვენ ბზანეთ, არის მაქსიმალური მაჩვენებელი, რასაც იდეალურად უნდა აკმაყოფილებდეს განვითარებადი ხასუს ამაგან ყველაღურ განვითარებად ქვეყნებზე. ჩვენ არ განვიხილებით ისეთ წარმატებულ სტატისტიკურ სამსახურებთან ერთად, როგორიც ავსტრალიის კანადის, შვეიცარიის, შვეციის თუ ჰოლანდიის თუ ასე შემდეგ. ძირითადად წარმატება ალბათ პირველ რიგში უკავშირდება იმას, რომ სამსახური გახდა დამოუკიდებელი, გარდა ამისა საქართველოს გახდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტის STDS-ის წევრი, ნაცნობ გარკვეულწილად თვითონ მონაცემების საიმედოობას და მონაცემების პერიოდულობას ხაზს უსვამს. სამი ძირითადი წყარო, რომლითაც თვითონ სტატისტიკური პოტენციალის შეფასების ინდიკატორი ხელმძღვანელობს, ეს არის მეთოდოლოგია, გამოყენებული მეთოდოლოგია და ჩვენ ყველა იმ მეთოდოლოგია, რასაც ჩვენ კოლეგებში ვიყენებთ, არის საერთაშორისო აღიარებული სტანდარტები. მეორე, ეს არის წყაროები, საინფორმაციო წყაროები და ჩვენი საინფორმაციო წყაროები საკმაოდ მრავალმოცვადია. ჩვენ ვიღებთ ინფორმაციას საოჯახო მეურნეობიდან, ფერმერული მეურნეობიდან, ბიზნეს სტატისტიკიდან და სხვადასხვა ადმინისტრაციული ორგანოებიდან და აგრეთვე პერიოდულობა. პერიოდულობა, როცა ჩვენ ყოველთვიურად ყოველ კვარტალურად ვაქვეყნებთ მონაცემებს, არის შესაბამისად იგივე და დაახლოებით რასაც აკეთებს ვაქვეყნებთ სტატისტიკური სამსახურები.
ამ და რამდენად სანდო და ობიექტურია საკსტატის მონაცემები, რამდენად მაღალია თქვენი დამოუკიდებლობის ხარისხი. ამ ტიპის შეკითხვები აქტუალობას არ კარგავს, განსაკუთრებით იმ ნაწილში, რაც კონკრეტულად მოსახლეობის უმრავლესობას აღელვებს. Ну, საარსებო მინიმუმის დადგენა, მაგალითად, დასაქმების სტატისტიკა. საარსებო მინიმუმი 150 ლარია, თუ არ ვცდები.
152 ლარი და 50.
გაიზარდა უკვე. პროცენტი ახლა დასაქმების მაჩვენებელი 70%. ანუ ეს ის მაჩვენებლებია, რაც თითქოს არ არის ადეკვატური.
კი ბატონო, გიპასუხებთ. დასაქმებას დაიწყებ დასაქმები, დასაქმების მაჩვენებლებზე ძალიან ბევრი გვაკრიტიკებს და ზოგი ამბობს, რომ უმუშევრობა არის 30%, ზოგი ამბობს, რომ უმუშევრობა 50%. ნებისმიერ შეუძლია დაითვალოს თავისი მეთოდოლოგიის, თავისი ფორმებით და მეთოდებით. ჩვენ ბუნებრივია ამას არ ვეწინააღმდეგებით, მაგრამ ჩვენ ვართ ოფიციალური სტატისტიკის წარმომადგენელი ორგანო, ჩვენ ვიყენებთ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მეთოდოლოგიას, იმ მეთოდოლოგიას, რომელსაც იყენებს სხვა ყველა ქვეყანა. ჩვენ რო კარგად შეხედოთ ჩვენი დასაქმების სტრუქტურას, ჩვენი კარგად აღმოაჩენთ, რომ დასაქმებულებში ძალიან დიდი წილი მოდის თვით დასაქმებულებში.
აი, სიჭო ზუსტად
ჩვენ რო თვით დასაქმებულები არ ჩავთვალოთ დასაქმებულებად, მაშინ გამოგვივა, რომ ჩვენ უმუშევრობა ქონია 70%-იანი. რასაც მე პირადად არ ვეთანხმები, იმისთვის, რომ ადამიანი ჩაითვალოს დასაქმებული, აუცილებელი არ არის, რომ ადამიანს შრომითი ხელშეკრულება ქონდეს რომელიმე დამსაქმებელთან.
და რა შეიძლება საარსებო მინიმუმს
112 ლარი გამომდინარეობს იმ სასიცოცხლოდ აუცილებელი ნახშირწყლების, ცხიმების, ცილების და კალორიებისგან, რომელიც ჭირდება ადამიანის ორგანიზმში. გეთანხმებით, რომ პრობლემები ამ მეთოდოლოგიაში არსებობს, სასწრაფო კალათ არის კანონის საფუძველზე მიღებული და 2003 წელს დამტკიცებული. აქ არის მნიშვნელოვანი, რომ თვითონ კალათა გადაიხადოს, იმიტომ რომ პროპორცია სასრულსათო და არასასრულსათო ხარჯებს შორის არის 70-30. შესაძლებელია პროპორცია გასაზრდელია, შესაძლებელია რომელიმე პროდუქტი ჩასანაცვლებელია, მაგრამ ეს არის რეალობა. ჩვენ ამ შემთხვევაში ვართ თერმომეტრი, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, ვსომავთ იმას იმ მონაცემების საფუძველზე.